Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee. Päästeminutid.
Päästeminutid toob teieni G4S. Sinu eest valvel.
Tervist, head Kuku raadio kuulajad, eetrisse lähevad järjekordsed päästeminutid ja stuudios saatejuht Margus Kiiver. Täna räägime pikemalt kahel teemal, saate teises pooles räägime sellest, mis moodi käivad ettevalmistused siis üleminekuks ühisele hädaabi numbrile 112 Eestis. Paanikaks veel põhjust ei ole, sest daatumiks on aasta 2014. Ja alustame saadet teemaga, mis siin sügise hakul kindlasti väga päevakohane on, nimelt ilmad hakkavad tasapisi külmemaks minema, algamas on kütteperiood ning iga aastaselt on siis Põhja-Eesti päästekeskus nüüd korraldanud Tallinnas ja Harjumal kodukülastusi, mille eesmärk on selgitada elanikele tuleohutuse nõudeid ja vaadata siis kodud ka üle ning juhtida tähelepanu elanikele nende kodus esinevatele puudustele ja ohtudele. Kui varem on tehtud seda pisut madalama profiiliga, siis sel aastal on selle teemalised pressiteated välja saadetud ja seda infot on kajastatud ka ajakirjanduses ning loomulikult räägime sellest ka siin meie. Ja telefonil on siis Põhja-Eesti päästekeskuse ennetustöö juhataja Mait Lillemaa, kes siis räägib tänavuse aasta koduvisiitidest nüüd pisut lähemalt.
Nii nagu ka eelnevatel aastatel, siis ka käesoleval aastal oleme võtnud eesmärgiks siis enne kütteperioodi algust anda inimestele teada võimalusest, et päästespetsialistid saaksid siis külastada inimeste kodusid. Inimesel ei olegi siis muud vaja tarvis teha, kui helistada päästale infotelefonil 1524, registreerida kodukülastus seal ära, võibolla rääkida väiksest probleemistikust ka või mida inimene soovib, et päästespetsialist tuleb ja vaatab. Ning see järel siis suunatakse antud registreering päästespetsialistile vastavas siis päästekeskuse piirkonnas ja inimesega võetakse siis ühendust ja lepitakse kokku sobiv aeg, millal siis päästespetsialist saab tulla inimese elamist üle vaatama.
See puudutab nüüd praegusel hetkel Harjumaad ja Tallinna.
Jah, Põhja-Eesti päästekeskuse teeninduspiirkonnaks on Tallinna linn ja Harjumaakond ja Põhja-Eesti päästekeskus siis sel aastal on nii-öelda ise reklaaminud välja antud külastused.
No kui nüüd tegelikult te varasematel aastatel ju olete ka ikkagi kodudes käinud ja nende elanike elamisi üle vaadanud, siis kui ja milline pilt on nüüd jäänud, et meil on siin rõhutatud suitsuandurite vajadust suuremates majapidamistes tule kustuteid sellised asju ja loomulikult kus on küttekehad seal äärmiselt oluline korstende korras olek ja nii edasi. Milline see pilt on olnud, mida siis päästespetsialistid on näinud?
Üldine pilt on selline suhteliselt positiivne, et aasta-aastalt on tendents selline, et olukord muutub paremaks, aga mõned põhiprobleemid või puudused siin kohal on välja, et ikkagi inimestel kipub meelest minema aegajalt näiteks suitsuandurit hooldada, et lihtsalt kas siis tolmuimeaga kord nädalas, kord kahe nädala jooksul tõmmata lihtsalt nii-öelda suitsuandur üle, et tolmu osakesed sealt välja tuleksid ja ei tekiks valehäireid, samuti perioodilne siis selline suitsuanduri kontroll, et kas ta töötab, selleks siis on ju suitsuanduri peal selline väike nupuke, mida vajutada ja kui helisignaal hakkab tööle, siis on suitsuandur korras. Samuti, mis on silma jäänud, on see, et hoonetes, kus köetakse näiteks puitmaterjaliga, siis inimesed ei oska või ole väga teadlikud sellest, kuidas seda puitmaterjali seal ladustada, et pannakse küttekolletele liiga lähedale see põlev materjal, samuti ladustatakse isegi näiteks aju ja pliidisuuete ees, et niimoodi kindlasti ei tohi teha.
Nii et sellised väikesed tähelepanekud ja eks tegelikult loomulikult eks iga juhtum ole eraldi juhtum. Kui te nüüd see aasta seda suuremalt niimoodi välja reklaamite, et olete te valmis ka selleks, et nendel päästespetsialistidel saab olema selline päris töine september?
Kindlasti oleme valmis ja seda me oleme ka arvestanud, et Põhja-Eesti päästekeskusest siis on valmis inimeste kodusid külastama ennetusbüroo töötajad, samuti insenertehnilisest büroost, tuleohutusbüroost, samuti päästekomandade komandopealikud, et see seltskond on meil tegelikult äärmiselt suur, kes on nõus ja valmis neid külastusi tegema, et kindlasti võib tekkida selline olukord, et kodukülastuse nii-öelda järjekord või periood võib pikeneda aeg, millal spetsialist tuleb, aga kindlasti kõik, kes on registreerinud kodukülastusel, siis need ka ära teenindatakse. Ja siin kohal ütlen veel nii palju, et nii kaua kuni on olnud võimalus 1524 registreerida kodukülastus, siis on siis alates aastast 2007, siis Tallinnal ja Harjumaal on teostatud cirka 2000 kodukülastust.
Üks rühm, kes kindlasti võib-olla selline mõnes mõttes on riskirühm, on üksikult enavad vanainimesed. Siin ilmselt peate te koostööd tegema ka erinevate linnaosade ja valdade sotsiaaltöötajatega.
Jah, kindlasti see suhtlemine linnaosavalitsuste ja omavalitsuste sotsiaaltöötajatega on meil igapäevane ja samuti on meil see olukord kaardistatud ja samuti ka tuleohutusjärelevalve inspektorid perioodiliselt kontrollivad näiteks sotsiaalmajasid ja sotsiaalpindasid.
Kui nüüd rääkida nendest päästespetsialistide kodukülastustest selle nurga alt, et võib-olla mõni siin kardab, et nüüd kui tullakse ja tal seal asjad korras ei ole, et tehakse trahvi, siis ju nii kindlasti ei oleks.
Kindlasti ei ole meie eesmärk nüüd inimesi trahvima minna, et meie eesmärk on ikkagi pigem see, et inimesed muutuksid teadlikumaks, et nad teaksid, kuidas asjad peavad olema, kuidas on asjad korras ja kindlasti ei tuleme trahvima, vaid me anname inimestele pigem nõu ja ütleksin veel seda, et kui on kodukülastus registreeritud, siis kindlasti ametnikud, kes tulevad kodukülastust teostama, kannavad vormiriietust ja neil on kaasas ka töötõend, et ei pea kartma ka, et tulevad näiteks libatuletõrje inspektorid ja hakkavad rahve tegema.
No selline oht kindlasti on olemas ja on ju politsei rõhutanud ka seda, et sellistes kodudes vargused võivad ka toimuda sellistel juhtudel, et mängitakse nii-öelda neid inspektorid, et kindlasti siis need, kes endale need kodukülastuse tellivad, siis kindlasti vaataksid need paperid ja dokumentid, mis esitatakse üle, eks ole?
Täpselt, et kindlasti on kaelas töötõend ja vormiriietus on seljas, et kindlasti inimesed on enam-vähem teadlikud, millist vormiriietust päästetöötajad kannavad ja reeglina päästetöötajad tulevad sellise punase väiksema sõidukiga, et saab ka selle järgi kindlasti ja et punase sõidukil on kindlasti on olemas embleem ka ukse peal.
Noh, laias plaanis öeldes tegelikult võib ka öelda seda, et kui kogukonnas selline 1-2 inimest on sellised, kes on siis selle kodukülastuse endale tellinud, siis tegelikult siis ka ju nemad suudavad seda infot hiljem seal samas kogukonnas ka edasi anda.
Kindlasti suudavad ja see on ka üks eesmärk, et me suudaksime laiematele inimgruppidele neid teadmisi edasi anda, et mida rohkem inimesi on teadlikud ohtudest, seda suurema tõenäosusega meil lõppkokkuvõttes nii inimvigastuste kui ka hukkunud inimeste arvud vähenevad.
Kindel see. Lõppkokkuvõttes saab siis öelda, et see teenus on tasuta, see kindlasti palju siit huvitab ja me saame veel siis öelda kiiresti üle, mis moodi peaks need toimima, kui selle intervju järgselt kellegil tekis endale soov koju siis kutsuda Põhja-Eesti päästekeskuse spetsialistid.
Jah, inimene siis kõige lihtsam on helistada päästale infotelefonile numbrile 1524, registreerida kodukülastus, seejärel võtab päästeala siis töötaja spetsialist inimesega personaalselt ühendust, lepitakse kokku inimesele sobiv kodukülastuse aeg ja periood ning kui päästespetsialist on ukse taga, siis kindlasti on ta vormiriides ja esitab töötõendid.
Päästekeskuse koduvisiitidest rääkis siis lähemalt Põhja-Eesti päästekeskuse ennetustöö juhataja Mait Lillema.
Päästeminutid. Päästeminutid toob teieni G4S, sinu eest valvel.
Päästeminutid jätkuvad ja räägime nüüd hädaminumbrist 112, nimelt valmistutakse Eestis siis ette üleminekuks ühtsele ja ühele hädaminumbrile 112 ja see saab toimuma 2014. aasta lõpus. Ülemineku järel tuleb siis helistada hädaminumbrile 112 nii politsei päästete kui ka kiirabi kutsumiseks ja oleme sellest päästeminutites ka varem siin rääkinud, et sellel teemal ettevalmistused käivad ning täna saame siis rääkida sellest, et Väike-Maarja päästekoolet siis alustas 20 õppijat ka juba sellel aastal laiendatud õppekavalusel õppetööd, mille käigus siis õpitakse just nimelt seda, mis moodi võtta vastu kõiki kõnesid, mis puudutavad eelpool mainitud valdkondi ning telefonil on nüüd häirekeskuse direktor Jaanek Laev, kes räägibki pisut sellest, mis moodi kulgevad ettevalmistused üleminekuks ühtsele hädaminumbrile 112.
See ettevalmistustöö on alanud juba tegelikult mõnda aega tagasi. Kui täpsem olla, siis 2010 kuskil juulikuust hakkas juba intensiivsem töö sellega pihta, aga mõttetalgud ja mõttearendused on juba varasemalt aset leidnud 2008. äkki juba. Aga ettevalmistustöö on lahti läinud. Esimene konkreetsem asi siis on meil siis kutseõppe käivitamine. Nagu juba sissejuhatuses mainisite, siis meie inimesed saavad konkreetse elukutse Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja päästekoolis. Siis töötlemaks kõiki hädaabikutseid nõuete kohaselt, olgu siis tegemist kas siis kiirabi vajava kaasusega või päästekaasusega või politseikaasusega. Et see on elukutse Eestis ja see aasta 20 uut hakkajat inimest õppima asusid 1. septembril.
Nemad siis õpivad selle uue laiendatud õppekava alusel, kus siis esmakordselt lisaks pääste ja kiirabi hädaabi teadetele õpitakse töötlema ka politseivaldkonna hädaabi kõnesid, nii et selles suhtes see õppekava just selle, läbi selle politseivaldkonna, ma saan aru, et ongi laienenud.
Just, et õppekavasse integreeriti jah, politseimoodul ja inimesed peavad siis omandama need kompetentsid, mis puudutavad siis politseitöövaldkonda just selles osas, kus elanikel on vaja politseijõudusid appi.
Kui minnakse siin ühele numbrile üle, siis tegelikult see ju noh, inimese enda jaoks, ma saan aru, teeb selle asja väga, väga mugavaks, kes helistab sinna.
See on olnud üks mõtteid selle arenduse või muudatuse tegemisel, et inimene, kes on sattunud hätta ja ta on kriisisituatsioonis ja siis on nagu raske tal teha vajaliku otsust, kas valida 112 kutsumaks appi kiire või päästet või valimaks hoopis tükkis 110, et kui politseid appi vaja. Tihti on vaja need kõiki kolm appi sinna, et see on kriisis oleva inimese jaoks kindlasti lihtsam, kui ta teab, et 112 on üks number, kus ta selle abi saab ja nii ongi.
No me räägime praegusel hetkel 20 õpilasest, kes siis asusid seda laiendatud õppekava alusel õppima, aga tegelikkuses on ju meil igapäevaselt võtmas telefoni vastu inimesed, kas on ootamas neid ees täiendõppe?
Kindlasti. Praegult me jätkame kahe numbri süsteemis kuni aastani 2014, kus me siis oleme kõik oma ettevalmistustööd teinud ja muu hulgas need tublid inimesed, kes meie süsteemist täna töötavad ja kes oma tööd praegust ülesannete naamis väga hästi teevad, oleme suutnud ümber õpetada, et siin tuleb jah, väiksed ümber õpet korraldada ja neid me oleme juba hetkel planeerimas, nii et olemasolev kaader, olemasolev meeskond saab täiendkoolituse ja uued liituvad liikmed saavad elukutse Väike-Maarjas.
Noh, sisuliselt tegelikult ma saan aru, et need praegused kõnede vastuvõtjadega nad lähevad ka umbes samas suunas nagu need 20, kes siin alustasid, et nemad saavad seda politsei osa juurde, eks ole?
Just, ja vastupidi.
Ja vastupidi, just. Kui räägime nüüd natukene sellest ühisele numbrile üleminekust, samuti 2014 oli see aasta, mis siit läbi käis. No, see kindlasti ei toimu ju niimoodi, et sellest hetkest ongi ainult 112 ja kõik, sest noh, ma tean, et tänasel päeval ma kujutan ette, et on endiselt inimesi, kes üritavad siin 01, 02, 03 abil endale siis abi kutsuda.
Just, see on tõesti nii, et me kindlasti ei olemas olevat numbrit 110 ja seda ei sulge. Ehk siis me peame olema enne sulgemist ikka täiesti veendunud, et selle numbri peale enam tarbimist ei ole ja see ei juhtu kohe, nii et ma arvan, et see 110 jääb kehtima vähemasti sidevõrkudes paariks aastaks veel, et päris kindlasti me ei lähe niimoodi hoopist üle, et
jah, sest need numbrid on ju tegelikult kasutusel olnud juba 10 aastat, et selle jooksul jääb ikkagi meelde küll.
Absoluutselt. Et me ei tee seda tempu, et me nüüd kohe läheme üle ongi kõik, aga me läheme rahulikult ja me monitoorime seda kõneliiklust võrgus. Ja kui me ühel hetkel avastame, et seal enam seda liiklust ei ole, siis on aeg see number sulgeda, aga see võtab aastaid aega.
Kindel see. Samas tegelikult, nagu ma aru saan, siis siseministeeriumi poolt on ju tellitud tegelikult ka vastava sisuline uuring 2008. Aastal ja juba siis tegelikult ju noh, ütleme julge enamus 85% leidis, et politsei, päästeteenistus, kiirabi, merepääste, kõik peaksid olema saadaval ühel telefoninumbril, nii et selline kodanike valmis oleks, selleks on olemas ja ka soov on olemas.
Täpselt nii see on, et kuna see teeb lihtsamaks, siis inimesed ju saavad aru, et tegemist on nende endile mõeldud muudatuse ja arendusega ja senine tagasside on igal juhul positiivne. Aga protsess ise on pikaajaline, nagu te ütlesite, 2014 peaks meil lõppema ja seal on ette nähtud ikka väga palju erisuunalisi tegevusi, et me tahame olla ikka täitsa valmis ennem, kui me läheme üle.
Suur tänu selle intervjuest, Sini, aga siis ma saan aru, kasutame endiselt veel numbreid 110 ja 112 ja ega tegelikult ka tänasel päeval ma kujutan ette, et kui näiteks inimene segaduses numbrit segamine ajab, siis ikkagi tegelikult ega abi saamata ju kindlasti ei jää.
Kindlasti mitte.
Nii rääkis Jaanek Laev, kes on häirekeskuse direktor ja ühtlasi ka ühisele hädabinumbrile 112 ülemineku töörühma juht ja selles rühmas on esindatud päästamat häirekeskus, politsei, piirivalveamet ja kõik neli prefektuuri, sisekaitseakadeemia, päästekolledž ja nii edasi, nii et tegemist on väga mastaapse ettevõtmisega, igapäevaselt on siis selles töörühmas ametis kuskil 50-60 inimest, toonitas veel Jaanek Laev. Sellega tänaseks ka lõpetame, aitäh kuulamast, me kohtume juba nädala pärast.
Päästeminutid. Päästeminuti toob teieni G4S, sinu eest valvel.